Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini, pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i Resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neki od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih šest timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samit Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadi, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joe Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje 1 masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Te su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće u urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. U utorak navečer se srušio 10-ospratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće po ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se jučer uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vrijedi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovale u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata u smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO-u, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije tursko-odrombenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlua također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
svjetlosti.
Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu, reci: plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku, ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže, posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu, izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povodom mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Đelešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da, ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Đelešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti i veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
U nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
Innamal mu'minuna allazina idha zukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ.
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
Potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje četvrtog ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja, dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal, pa budite uz nas.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan, međunarodne televizije Sahar. Družimo se u emisiji Vaš stav, ovom nedjeljnom izdanju u 18 sati. Ovih 25 minuta razgovaramo na temu za koju mislimo da je važna i vidjeli smo zapravo da su i vaši stavovi upravo to pokazali. Aktualna tema ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već je za sve naše regionalne zemlje. Jedna zemlja se na neki način odlučila da neće ići ka vojnom savezu, da će ostati neutralna, to je susjedna Republika Srbija. Otprilike druge zemlje u okruženju su ili u NATO-u ili žele postati stalnom članicom NATO-a. U svakom slučaju neki to smatraju jednim važnijim faktorom sigurnosti, međutim u susjednoj Hrvatskoj, bar kako su neki stavovi građana Hrvatske pokazali, taj faktor i nije toliko snažan obzirom na slučaj sa padom bespilotne letjelice u centru Zagreba, hvala Bogu bez ikakvih žrtava, ali sa jednom velikom žrtvom u domenu sigurnosti te zemlje i svakako tog, da tako kažemo, kišobrana, radara i protivzračne odbrane članica NATO saveza u Europi, koliko je hiljada kilometara prešao taj projektil, odnosno bespilotna letjelica. Vidjeli smo da niko nije reagirao te kada je palo, toliko toga se podiglo oko samog slučaja, da je bilo mrtvih, hvala Bogu kažem pa nije, ali da je bilo mrtvih, vjerovatno bi posljedice cjelokupnog slučaja bile nešto drugačije. Hrvatska se, vidjeli smo, odlučila za jačanje svog ličnog, da tako kažemo, protivzračnog sistema. Koliko će uspjeti u okviru NATO-a, pokazat će vrijeme. A mi smo vas pitali za vaš stav vezana za cjelokupnu situaciju, rat u Ukrajini, ruski napad na Ukrajinu, Ukrajina nije članica NATO saveza, pitanje Finske i Švedske, slučaj hrvatskog uvjetovanja, odnosno predsjednika Milanovića, Bosna i Hercegovina u kakvoj se poziciji nalazi zbog svoje specifične situacije, Hrvatska kako gleda sve na sve to. Zaista opsežno pitanje, imali smo mnogo vaših odgovora, mnogo vaših stavova. Hvala vam na tome. Ako želite da učestvujete aktivnije u našim narednim sedmicama, a prvi puta ste evo sa nama u današnjoj emisiji, ja ću vam reći neke od načina kako da stupite u kontakt sa nama na društvenim mrežama, na Facebooku, Twitteru, Instagramu, možete nas naći pod Sahar TV Balkan. Naša email adresa vam je poznata, balkan@sahartv.ir. Naravno, u okviru svojih poruka na našu email adresu možete nam reći svoje stavove cjelokupno i generalno našem programu, našom cjelodnevnom programu, ne samo o emisiji Vaš stav, nego i o drugim emisijama, informativnom sadržaju, analitičkim emisijama, serijalima i tako dalje. A otprilike ono što mi najviše preferiramo je vaše učešće putem Vibera i Vazafa na naše brojeve telefona 00387-6271-5462 i 387-6181-5019. Naravno, na ove brojeve telefona možete nam slati svoje stavove, vaša mišljenja, a naravno i kritike vezano za samu emisiju Vaš stav. Već smo rekli, tema je NATO, međutim, kakva je situacija u regionu, kako se sve to odvija sa istoka i sa zapada, odnosno, možemo reći, ovoga centra gdje se mi nalazimo. Pripremili smo na kraći uvodni prilog, to ćemo zajedno pogledati i poslušati. Nakon toga vraćamo se u studio i počinjemo sa čitanjem vaših stavova.
Milorad Dodik, šef SNSD-a, ne krije da je očito na strani Rusije, uprkos ruskom ratu protiv Ukrajine. On je prije nekoliko dana na skupu Bijeljini uzvikivao živjela Srbija, živjela Rusija, živjela Republika Srpska. Njegove pristalice glasno su pozdravile aplauzom, piše Austrijski standard. Za državu Bosnu i Hercegovinu uplitanje susjednih država Srbije i Hrvatske uvijek je bilo posebno štetno, jer narušava suverenitet Bosne i Hercegovine. Zapadne diplomate su, kako se navodi, ipak uvijek iznova posticali ovo uplitanje. Više puta su tražili od Vučića da utiče na Dodika, a Vučić je to naravno iskoristio da se pretvara da je veliki faktor stabilnosti na Balkanu. U svakom slučaju, rasprava o mogućem procesuiranju Dodika pokazuje koliko se političar sada smatra opasnim i koliko su stranački politički interesi podrivanje ustavne strukture u Bosni i Hercegovini. U Bosni i Hercegovini bi zato, navodi se, trebalo hitno promovisati nezavisno pravosuđe i jačanje struktura vladavine prava, također uz pomoć Evropske unije. Bilo je mnogo prijedloga za to, ali nikada nisu prihvaćeni. Evropska unija je posljednjih godina izgubila kredibilitet i moć u 6 država koje nisu članice Evropske unije na jugoistoku Europe, jer nisu ispunile svoje obećanje. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izričito je spomenuo zaštitu Bosne i Hercegovine od strane NATO-a. NATO ima pravo na to da od Dejtonskog sporazuma. NATO mora vojno da osigura mir ako želimo da spriječimo sljedeći rat u Europi. Neki evropski zvaničnici su kritični prema ulozi Hrvatske, ukazujući da je posljednjih mjeseci masovno podržavala stranku HDZ u Bosni i Hercegovini, koja je uz pomoć predstavnika Evropske unije htjela da promijeni izborni zakon, kako bi u buduće samo HDZ-ov političar mogao obavljati funkciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. HDZ-ovo lobiranje u evropskim institucijama također je na vrlo plodnom tlu, jer je vrlo malo država Evropske unije ozbiljno zabrinuto za Bosnu i Hercegovinu i ima dovoljno stručnosti. Neki tvrde da je premijer Andrej Plenković pod pritiskom ekstremnih nacionalista. U međunarodnom pravu i u Europi, međutim, vrijedi nepovredivost granica. Hrvatska više ne smije aktivno da ugrožava ustav i državnost susjedne države, ni s polja, ni iznutra, već naprotiv, mora vlastitim ekstremistima pokazati granice, piše Der Standard.
Evo, vidjeli smo, ovo je bilo pisanje austrijske dnevne štampe, otprilike i veliki dio evropskih zemalja imalo slični stav, bar njihova dnevna štampa, njihovi mediji na ovaj način su izvještavali o cjelokupnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Mi više insistiramo na pitanju Bosne i Hercegovine, jer zaista sve ovo što se dešava kod nas u Bosni i Hercegovini može sasvim lagano da se prenese i na susjedne zemlje, kako na Hrvatsku, tako i na Republiku Srbiju, Crnu Goru, svakako možda i nešto šire, a u svakom slučaju vidimo kakvo je lobiranje i kakve su pozicioniranja u Europskoj uniji, da bi zapravo ne samo u Europskoj uniji, nego uopšte u Europi i svijetu, da bi se to moglo proširiti znatno više. Dešavanja u Ukrajini su pokazala da postoje blokovi koje je nasjeo na čije provokacije, to će pokazati vrijeme, to će historija da piše, a na nama je da zapravo pratimo sva ova dešavanja, da budemo oprezni, da ne brzamo u svojim zaključcima, jer zaista je teško izbrisati ono što je rečeno, što je napisano i usvojeno. Vezano za pitanje NATO saveza, članstvo u NATO savezu, pozicija Bosne i Hercegovine, bar većeg dijela Bosne i Hercegovine, je da bi trebao biti u NATO savezu zbog sigurnosne situacije i prijetnje koje su nad Bosnom i Hercegovinom od 90. godina prošlog stoljeća, pa i nakon rata, odnosno nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu. Sada smo vidjeli pitanje aplikacije Finske i Švedske da budu primljene u punopravno članstvo NATO saveza. Hrvatska je rekla da je protiv Finske, protiv tog članstva Finske i Švedske. Da li će zaista tako biti prilikom glasanja, opet kažem, pokazat će vrijeme. Turska također lobira za neke svoje interese. A kako će se sve to odraziti na Bosnu i Hercegovinu? Jer zaista jedno važno pitanje je da li će Bosna i Hercegovina, evo vidimo u ovakvim uvjetima, kada još nije dio ili nije tražila zvanično da bude članica NATO saveza, vidimo da postoje ta uvjetovanja. Vjerovatno će Hrvatska, čak i ako bi Bosna i Hercegovina prošla ovaj talas uvjetovanja, biti pod snažnim pritiskom da će Hrvatska opet na neki način, na svoj način naravno, uvjetovati članstvo Bosne i Hercegovine u NATO savezu koje je prema zvaničnom Sarajevu izuzetno važno. Mi ćemo krenuti sa vašim porukama, sa vašim stavima vezano za odnose Finske i Rusije, NATO-a, svih tih povezujućih činjenica. Prvi stav dolazi iz Splita. Simo iz Splita kaže da li će Finska i Rusija i dalje imati korektne odnose, ovisi samo od Rusa, ni od koga drugog. Finci nikome ne prijete, niti su prijetili, baš što se tiče posljednjih nekoliko decenija. Finska i Rusija imali su mnogo ratova u prošlosti, svakako to je ostavilo traga i u kulturi i u naravno društvu i identitetu obje zemlje. Simo iz Splita govori o današnjoj poziciji, Finci nikome ne prijete, niti su prijetili. Hvala gospodin Sim iz Splita. Naredni stav nam dolazi iz Zadra. Hrvoje iz Zadra kaže, ja se, na primjer, zbog takozvane NATO zaštite u Hrvatskoj, uopće ne osjećam sigurnije. Dapače, osjećam da su nam time samo stavili target na glave. A osobno mi je inače svejedno od čije nuklearne bombe ću se pržiti na 900 stupnjeva, Hrvoje iz Zadra. Ukazali smo na pitanje samog slučaja sa Zagrebom i bespilotnom letjelicom koja je stigla iz Ukrajine u centar Zagreba bez ikakvog aktiviranja protivzračne odbrane, ne samo u Hrvatskoj, nego i u Mađarskoj i u drugim zemljama preko čijih teritorija je letjela ta bespilotna letjelica sa da li je bilo eksplozivnog tovara ili ne, o tome naravno hrvatske vlasti treba da kažu nakon istrage, ali onaj krater koji je ostao zapravo pokazao šta se radi. Znači, jedan dio Hrvata smatra da su zbog toga što su članice NATO-a osjećaju kao da imaju na svojim glavama metu, a ako dođe do nuklearnog rata, Hrvoje iz Zadra kaže da mu je svejedno da li će poginuti ili se pržiti na 900 stepeni od nuklearne bombe sa istoka ili sa zapada. Hvala gospodinu Hrvoju iz Zadra. Franjo iz Zagreba kaže, Putin napao Ukrajinu jer nije bila članica NATO-a, pa si je mogao priuštiti taj napad, a nije napao Estoniju, baš zato jer je Estonija članica NATO-a. Pa koji bi sad zaključak trebali Švedska i Finska napraviti? Očito, uđu u NATO i Rusija se neće usuditi napasti Franju iz Zagreba. Da, mnogobrojne analize zapravo isto ovako govore da članstvo u NATO-u predstavlja tu, možemo reći, i prividnu, ali i relaksirajuću, da tako kažemo, sigurnost za zemlje članice, posebno one manje i slabije zemlje koje nadaju se da će veće i jače zemlje priskočiti im u pomoć ako dođe do sličnih provokacija. Franjo iz Zagreba, hvala na ovom stavu. Petar iz Vukovara kaže, Ameri žele da Rusi razruše sve razvijene i izgrađene EU zemlje, tako da im prije toga mogu prodavati avione, tenkove i tako dalje. Iza svega stoji američki vojni i naftni lobi. Petar iz Vukovara. Nije daleko od istine, lobiji su uvijek usmjeravali kretanja. Poznato je kako lobiji zapravo rade u Kongresu i Senatu. U svakom slučaju, ovo što je napisano i ovo što vidite na vašim TV ekranima, mnogo toga je jasno i govori o cjelokupnoj situaciji. Naravno, pored ovoga postoje i neki drugi elementi i faktori koji su izuzetno važni. Hvala Petru iz Vukovara. Miralem iz Kaknja kaže, Hrvatska očajno priželjkuje da završi agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu. To polako postaje jasno svim svjetskim zvaničnicima, a novi vojni konflikt na tlu Europe bi mogao nanijeti ogromnu štetu NATO alijansi. Miralem iz Kaknja. govori se o odnosu Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, dešavanjima od 92. do 95. kada je u jednom vremenskom intervalu Republika Hrvatska imala neke aktivnosti u Bosni i Hercegovini koje su jasno opisane u presudama Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju, tako da Mirale Miskaknja ukazuje upravo na to i upozorava na neke buduće eventualne, ne do Bog, vojne konflikte u Evropi koji bi zapravo mogli da poremete mnogo toga. Hvala Mirale Miskaknja. Salih iz Vogošće kaže: ako se hrvatska politika samo svodi na izborni zakon Bosne i Hercegovine, onda je gora i jadnija zemlja od nas. A gore od svega je što ona ne želi ravnopravnost građana, nego neravnopravnost. Ne postoji normalna zemlja gdje ne može svaki građanin glasati kako želi. Salih iz Vogošće ukazuje na još važnije stvari unutar Bosne i Hercegovine, u bosansko-hercegovačkom društvu, trenutnom ustavu zemlje. Svakako ustav jasno govori šta i kako. Međutim, sada HDZ, odnosno HNS, insistira na izbornom zakonu. Ispravno ili ne, ne ulazimo u tu raspravu. A Hrvatska, vidimo da zapravo insistira na tome, kako Salih iz Vogošće tvrdi, ako je zaista hrvatska politika prema Bosni i Hercegovini svedena na samo to, znači na izborni zakon, onda je Hrvatska jadnija i gora nego što je situacija kod nas u Bosni i Hercegovini. Salih iz Vogošće, hvala mu na ovom stavu. Imamo još Darija. Imamo Darija iz Zagreba, njega ćemo pročitati pa ćemo se kratko odmoriti. Dok se iz Republike Hrvatske iseljavaju mladi, HDZ-ova vlast se bavi izbornim zakonom u drugoj državi. Dario iz Zagreba jasno predočio situaciju u hrvatskom društvu. Od posljednjeg popisa stanovništva 2011. godine u Republici Hrvatskoj ima oko 500.000 stanovnika manje. To je rezultat te politike HDZ-a prema drugim državama, miješanja unutrašnja pitanja drugih zemalja, teškoj ekonomskoj situaciji svog stanovništva, posebno nakon što je Hrvatska postala članica Evropske unije. Vidjeli smo, mnogo građana Hrvatske je još više osiromašeno. Nedavno smo u jednoj od analiza imali pitanje turizma. Veliki broj Hrvata, kako su neki naši gledatelji rekli, koji su poslali svoj stav, da nemaju uvjeta da čak odu na par dana ljetovanja na more. Tako da zaista situacija u Hrvatskoj nije toliko sjajna koliko je pokušavaju predstaviti. A Dario iz Zagreba je zapravo ukazao na neki od elemenata zašto je to tako. Hvala Dario iz Zagreba. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga imat ćemo još par vaših stavova koje ćemo, ako Bog da, pročitati do kraja emisije. Nastavljamo druženje. Emisija Vaš stav kanala Sahar Balkan. Ljiljan iz Kaknja kaže: problem Zorana Miladinovića je što ga Milorad Dodik uvjerio da je Bosna i Hercegovina nečiji protektorat i da nam SAD, Evropska unija ili Kina i Ruska federacija mogu nametnuti izmjene ustava. Mi smo nezavisna, suverena i međunarodno priznata država. Danas je godišnjica 30 godina članstva Bosne i Hercegovine u Ujedinjenim nacijama. Velike čestitke. A za ustavne promjene koje priželjkuje agresorska država, nema većine u parlamentu i ne vidim što se oko toga džaba gubi vrijeme kada ima preći tema za raspravljati i rješavati, prije svega ekonomskih. Ljiljan iz Kaknja, hvala gospodinu Ljiljanu ili Ljiljani iz Kaknja. Anoniman je bio gledatelj. Jusuf iz Sarajeva kaže: u Finskoj govori da će im trebati pola miliona vojnika jer Rusija više nije prijateljski raspoložena i trgovina između dvije zemlje je prekinuta. Za kratko vrijeme srozat će im se standard. Pred Finskom su teški dani. Jusuf iz Sarajeva. Hvala gospodinu Jusufu.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.